Har du det bra? Så bra. Det er godt. Det har jeg også. Håper du er sulten og god på Guds ord. For i dag blir det mye. Det er av og til greit å bare forberede folk på forhånd at det blir en del. For i dag så har jeg forberedt meg, og jeg har mange ting jeg har lyst til å si og fortelle og forsøke så godt jeg kan med den hellige ånds hjelp og inspirere. Så da håper jeg at du er klar for det. Er dere? Ja, det er akkurat som dere satt litt lenger bak i dag, så jeg fikk sånn behov for å følge med. Men jeg skal holde meg til litt notater i hvert fall. Ok, vi holder oss jo for tiden i apostlenes gjerninger. Og jeg tenkte jeg skulle begynne der. I apostlenes gjerninger 1:8. Noen som kjenner at det har de hørt før? Ja, men det er ikke sikkert alle vet akkurat hva som står der, så derfor skal jeg lese det. Da gir, her gir Jesus beskjed til disiplene. Tenk å få denne beskjeden da. Han sa til dem, men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner, både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria, og like til jordens ende. Og mens jeg leser dette, så tenker jeg bare at det høres jo sikkert veldig... Vi har hørt, noen av oss har hørt så mange ganger at det høres jo så vanlig ut. Men det var jo ikke vanlig i det hele tatt. For jeg vet ikke hvor langt de hadde reist allerede, men jordens ende er nå langt for, oss flest, for de fleste av oss. Og så jeg tror bare at jordens ende var en sånn, hvor er den? Men det er ikke det som er poenget her, for min del i hvert fall. Poenget er at Jesus sa at de skulle få kraft, og han sa de skulle vente til de fikk det. Og i dag så har jeg lyst til å prate litt om nettopp det. Jeg har lyst til å prate om den hellige ånd. Jeg har lyst til å prate om kraften til den hellige ånd, forskjellen som den hellige ånd utgjør i livene våre, og hvordan vi som kristne er helt, fullstendig avhengige av den hellige ånd. Vi var aldri ment til å klare oss uten. Det er så viktig å ha med. Vi var aldri ment til å klare oss uten den hellige ånd. Og derfor må jeg av og til omvende meg, fordi jeg gjør ting uten å ta med den hellige ånd på laget. Og det var jeg aldri kalt til å gjøre. Mens de ventet, så kan vi jo tenke oss til, eller vi kan jo forsøke å tenke hvordan de tenkte. Hvordan blir det? Hva kommer forskjellen til å være? De hadde fått beskjed om at de skulle få kraft, de hadde fått beskjed om å vente. Og kanskje de tenkte på de historiene de hadde hørt før om da den hellige ånd kom. For det var noen historier før også om den hellige ånd. Kanskje, jeg vet ikke, men kanskje noen av de husket at i 1. Samuels bok så står det en historie om da Saul ble valgt til konge. Når vi lærer om Saul, så lærer vi ofte om hvor galt det gikk med Saul. Men det gikk bra i begynnelsen. Det gikk veldig bra i begynnelsen. Og da Samuel valgte ut Saul til å bli konge, Israels folket hadde lenge hatt dommer, og nå ville de ha konge. Og når Samuel valgte ut Saul og ba for han og salva han, så sa han det ved en anledning, så sa han, du kommer til å gå den veien her, her kommer du til å treffe noen folk. Du kommer til å bli fylt av den hellige ånd, og alt kommer til å bli annerledes, sagt med mine ord. Jeg kan lese det direkte, helt. Det står i 1. Samuels bok 10:6. Og Herrens ånd skal komme over deg, og du skal profetere sammen med dem og bli til et annet menneske. Og når du ser disse tegn inntreffer, da skal du gjøre det som ligger deg for hånden, for Gud er med deg. Og så står det i vers 9. Da Saul så vendte seg og gikk fra Samuel, da ga Gud ham et annet hjerte. Så Samuel sa, det skal skje noe med deg som gjør at du blir til en annen person. Til et annet menneske. Og det skjedde at da Saul fikk oppleve dette, at Gud ga han et nytt hjerte. Og de som Gud utrustet i Gamle Testamentet til å gjøre viktige oppgaver, de fylte han ofte med sin Hellige Ånd, og ga de et før og et etter i form av salvelse. Dette visste disiplene. Det ikke sikkert de husket akkurat denne historien, men dette hadde disiplene hørt om. Mon tro hva de lurte på kom til å skje med de. Og så skjer det. Like etter, de har ventet en stund, så skjer det like etter at den Hellige Ånd kommer over disiplene, og alt forandrer seg for dem. Peter, som var en feiging, blir en frimodig helt. Og det er jo spennende å lese, og når vi leser resten av apostelgjerningene, så kan vi lese om hvordan disiplene og apostlene gjorde ingenting uten den Hellige Ånd, og når de ba om hjelp, så ba de om åndens kraft, og det gjorde de i visdom og i ånd, og de gjorde det i åndens... Nå må jeg snakke saktere. Så alle får det med seg. de gjorde de fylt av ånden, ledet av ånden, fylt av kraft, i visdommen til den Hellige Ånd. Sammen med den Hellige Ånd leser vi. Og så, når man begynner å tenke på det, så ser man det overalt i Bibelen, hvor viktig den Hellige Ånd er. Men hvis man ikke tenker så mye på det, så kanskje leser man rett forbi det. Men jeg er nå her for å snakke litt om det i dag, da. Og en ting er sikkert, det er at Peter, han husket hvertfall hva profeten Joel hadde sagt om den Hellige Ånd. For plutselig gikk det opp for han at nå skjer det som Joel har sagt. Og i Apostlenes gjerninger, i kapittel, skal vi se her, jeg må finne, det er så mange bibelvers jeg har i dag, så her gjelder det bare å henge med. Det var feil brev. Kapittel 2. Så stiller Peter seg frem når de har blitt fylt med den Hellige Ånd, og alle kan se det, det har skjedd noe, det er noe som har skjedd. Så stiller Peter seg frem, og så sier han, i Apostelgjerningenes 2, kapittel 6 og videre, men dette er det som er sagt ved profeten Joel. Det skal skje i de siste dager, sier Gud. Da vil jeg utgyte av min ånd over alt kjød, alle mennesker. Tenk så fantastisk at vi får lov til å leve i den tiden der hvor alle kan få lov til å oppleve å leve kristenlivene sine, fylt og ledet av den Hellige Ånd. De var ikke ment til å klare det uten. Jeg var ikke ment til å kunne gjøre min jobb uten den Hellige Ånd. Derfor har jeg så tro på å spør den Hellige Ånd om hjelp. Derfor har jeg så tro på å spør den Hellige Ånd om å lede meg. Derfor har jeg så tro på å spør den Hellige Ånd, fyll meg! Gjør det jeg sier inspirerende, sånn at det kan forandre mennesker i hans hjerter, for det klarer i hvert fall ikke jeg. Så derfor er jeg så avhengig av den Hellige Ånd. Og det er inspirerende å se hvordan den Hellige Ånd virket blant apostelgjerningene. Blant apostlene i apostlenes gjerninger. Det går litt i surr for meg her. Så det er det som jeg har lyst til å innlede med. Og så vil jeg gå... hvor skal jeg gå videre hen da, skal vi se. Ja, jeg tipper jo de også husket Jesus. Liksom, sjefen som hadde gitt dem beskjeden. Jeg tror de husket at Jesus hadde sagt at når talsmannen kommer, så skal han lede dere til hele sannheten. Når talsmannen kommer, så skal han hjelpe dere og vise folk hvem Jesus er. Når han kommer, så skal han hjelpe verden å forstå hva synd er. Når han kommer, når talsmannen kommer, når hjelperen deres kommer, det er godt for dere at jeg går vekk, fordi da kommer den Hellige Ånd. Og han, jeg kommer ikke til å etterlate dere farløse, for dere skal få den Hellige Ånd. Kanskje de tenkte på det? og kanskje de tenkte på. Da Jesus døpte seg, og den hellige ånd kom ned over Jesus som en due. Og det som litt interessant når vi leser i Lukas, der hvor det står, så leser vi det at den hellige ånd kom over Jesus som en due. Og Gud sa, dette er min sønn, i deg har jeg velbehag. Så der hører vi om den hellige ånd. La oss slå opp i Lukas 2. Jeg mener 3. I vers 16 så sier Johannes om Jesus. Han, og da er ikke Jesus døpt en gang. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Jeg lurer på hva de tenkte, de som hørte det. Som ikke visste helt hvem Jesus var. Så døper Johannes Jesus, og så står det, og den hellige ånd kom ned over ham i legemlig skikkelse som en due. Og det lød en røst fra himmelen, du er min sønn, den elskede, i deg har jeg velbehag. Så det er interessant å legge merke til at på et tidspunkt så kommer den hellige ånd over Jesus. I kapittel 4, så står det det, fylt av den hellige ånd, vendte Jesus tilbake fra Jordan. Så Jesus, han fikk den hellige ånd på seg. Han ble fylt av den hellige ånd. Og han ble av ånden ført omkring i ørkenen. Så Jesus ble også ledet av den hellige ånd. Og da han hadde vært i ørkenen i 40 dager, så står det, i åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea. Hvis Jesus trengte den hellige ånd på seg, i seg, som sin ledelse og som sin kraft, da trenger jeg det. Men det som også er interessant, det er, hvem var det som fortalte Lukas dette? Var det Jesus som sa, nå er jeg fylt av kraft altså, bare så dere vet det? Eller var det det at folk la merke til det? Jeg tror ikke Jesus gikk rundt og sa, ja altså, så nå er jeg fylt av kraft altså. Jeg er fylt av kraft, bare så dere vet det. Skriv det ned når dere skal skrive den historien, jeg er fylt av kraft nå. Jeg tror ikke han gjorde det. Jeg tror folk la merke til at han var fylt av kraft. Og jeg tror folk la merke til at apostlene var fylt av noe annet. Og jeg tror at når folk kommer blant kristne som priser Jesus, og den hellige ånds nærvær er der, så tror jeg, er jeg helt overbevist om at det går ikke an å la være å merke det. Derfor er vi så avhengige av å ha kirker, familier, vennskap og personlige liv som er fylt av ånden. Jeg er så overbevist om det. Jeg er så overbevist om det. Jeg ønsker ikke bare å ha den hellige ånd på meg. Jeg ønsker å være fylt av den hellige ånd. Jeg ønsker å bli ledet av den hellige ånd. Jeg ønsker å ha den hellige ånds kraft i mitt hverdagsliv. Og så ønsker jeg å kjenne den hellige ånd. Jeg ønsker ikke bare å si ha den, men jeg ønsker å kjenne den. Og der håper jeg at i årenes løp foran meg, at jeg skal få kjenne at jeg blir bedre kjent med den. Den hellige ånd er min beste støtte og min beste venn, min største kraft, min beste rådgiver, min beste venn. Og han elsker Jesus og hjelper meg å elske Jesus. Og vi var ikke ment å klare oss uten. Heldigvis gikk dette fortere enn jeg hadde trodd å komme seg hit i historien. For nå tar vi en ny vending her. Paulus skriver i 2. Korinterbrev. Det kan vi slå på. Andre Korinterbrev, kapittel 3, vers 18. så läser jag det först, så ska jag fortälla något, så ska jag förklara det till slut. Men vi som är utildäcket ansikt ser Herrens härlighet som i ett spegel. Vi blir alla förvandlade till det samma bilde, från härlighet till härlighet, och detta sker ved den helige ånd. Bara ha det lite i mente där, du kan hålla en finger i det ved det bibelavsnittet, så ska jag fortälla en spännande historia som jag nyligen blev introducerad för, och jag tror det är, jag har hört detta från en annan taler. Och jag tror att historien har blivit känd för det nettopp har blivit ut en bok som heter A Girl with No Name. Är det någon av er som har hört om den? Nej. Jag skulle önska jag kunde se om den nyligen var gett ut eller om det var för 2 år sedan, men det är jag inte helt säker på, för det blev inte refererat till i historien. Men det är i alla fall en historia som National Geographic har tagit tag i och dokumenterat genom en artikel, och de har skrivit en bok då, så det är en sann historia. Men historien handlar om en jente som kommer ifrån Colombia och som är 4 år och leker ute i hagen sin, och så sitter hon där ute och leker, och så plötsligt så kommer en man med hette, eller en annan man som hon inte vet vem är, tar en hette över hennes hode, sån var det, ja. Hon känner det bara lukter märkligt, och hon blir tatt av denna mannen, fört av gårde, kidnappad, blir misshandlad av flera och förlatt i djungeln. Och där är hon och väntar, full av skräck och full av ja, du kan bara föreställa, helt alene i djungeln med alla djungelns lyder. Och där är hon alene i djungeln och tänker att det kommer säkert någon att hämta mig snart. Någon kommer ju att hjälpa mig, men det kommer ingen. Och ett dygn går och det kommer ingen. Och en uke går och det har inte kommit någon. Och hon är i färd med att inte klara sig. Hon är i färd med att dö, helt helt nedbrutt, så kommer det en flock apor förbi. Och på en eller annan måte så skönner hon jenta att hon må göra sån som disse. Så hon ser hur de för exempel tar blader som är fyllt med vatten och lärer sig att dricka sånt som apen gör, och det fungerar ju bra, och apen är lite skeptisk till henne i begynnelsen, är lite bort igen och dytter igen, och men syns för sjovt att fenomenet människa är ganska intressant. Och i ukene som går så lärer jenta sig att göra sånt som apene. Monkey see, monkey do, sån gör hon också. Hun härmer, och vi har ju uttrycket hun apretter, och det är ju lite morsamt. Apene härmer efter människorna och efter varandra, och hun här jenta, hun begynte att härme efter apene och överlevde på den måten. Hun lärde att klättra i trär, hun lärde att dricka, hun lärde att spisa, och hun blev en del av flocken till dessa apene. Och detta varte och det varte, och uker blev till månader och månader blev till år, och efter 10 år så sker det nu. Hon sitter lite uppe där och så ser hon ett stycke från sig, så ser hon något som skinner väldigt. Så syns hon det är väldigt intressant. På detta tidspunkt har hon ju inte något språk, alltså hon har glömt allt. Men hon ser detta skinnande grejene som ligger där borta, och så och så går hon bort och så ser hon på denna tingen och så skvätter hon till, för det hon ser är ju levande. Och så går hon bort igen, bit lite på det, känner lite på det och ser igen, och så så skönner hon att det är sig själv hon ser, för det är ett spegel hon har funnit. Och i det hon ser i spegeln så skönner hon: jag är inte ape. Och det är ett sånt vändepunkt för henne. Hon har nog skönt hon är annorlunda, men akkurat där och då så kör hon: jag är en del av denna flocken, men jag är verkligen inte som denna flocken. Jag är inte ape. Det hörs ju kanske självsagt ut, men när du har varit i djungeln från du är 4 år så är det alltså självsagt. Men det skönner hon ut från den upplevelsen, och en stund efterpå så kommer det någon jägare förbi. Og de tar med seg jenta. Og sakte men sikkert så har hun skjønt at hun er ikke ape, men hun vet ikke hva hun er. Men når hun ser den gjengen med menn som er ute og jakter, så skjønner hun disse lignende jeg på. Dette er det jeg er kalt til å være. Og hvorfor forteller jeg denne historien her? La meg lese bibelverset en gang til. Men vi som i et utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Jeg tror ikke at hun oppførte seg som et menneske i det hun så menneske. Tror du? I det hun så seg selv og så hvem hun egentlig var. At hun ikke var som de, tror dere hun begynte å oppføre seg som menneske med en gang? Det tror ikke jeg heller. Men jeg tror at dess mer hun så det hun lignet på, så skjønte hun hvem hun skulle være og hvem hun var. Jeg jobber som ungdomsleder, det har jeg gjort i over 10 år. Og jeg er opptatt av at ungdommene og barna i denne menigheten skal vite hvem de er. Jeg jobber for å vise speilet. Dette er du. Du er skapt av Gud. Han har skapt deg akkurat sånn som dette, for du ligner på han. Du har verdi, ønsker jeg at de skal vite. Jeg ønsker å sette frem speilet som er Guds ord, og så ønsker jeg å si, sånn som dette er det du er. Dette er din identitet. Dette er den rasen du tilhører. Det kan være du befinner deg i en jungel akkurat nå. Og livet for mange er som en jungel. Og spesielt for ungdommer så kan livet føles ut som en jungel. Og alle i junglen, hvis jeg skal få bruke den metaforen videre, der er det en lov som gjelder. Monkey see, monkey do. Det de andre gjør, det gjør du. Det de gjør, det aper du etter. For når alle gjør det, så gjør du også det. Og vi kan si at det gjelder for tenåringer. Men det gjelder for oss alle. I mer eller mindre grad kan vi bli fristet til å gjøre sånn som alle andre gjør i jungelen. Nå må dere, bare følg meg da, i jungelboken, holdt jeg på å si, i jungelhistorien. Og jeg tror at når folk som deg og meg, og alle andre også, får lov til å høre Guds ord om hvem vi er, om hvilken identitet vi har. Vi er skapt av Gud. Vi har vår identitet i han. Vi er hans barn. Vi tilhører en annen rase. Da skjer det noe med oss. Vi kan ha hørt det en gang. En liten gang. Og så plutselig skjønner vi. Det vi var, det vi trodde vi var, det er vi ikke. Og så skjer det en aha-opplevelse. Og det tror jeg skjer med mennesker i møte med Jesus. Og Guds ord fylt av Guds ånd. Vi skjønner hva vi er og hva vi ikke er. Og så begynner det en prosess i oss. Og det er her dette bibelverset avslutter. Prosessen med at vi blir omdannet til det speilbildet, det vi skjønner at vi skal være dette, skjer ved den hellige ånd. Det skjer ved den hellige ånd som kommer på innsiden av oss, blir en motor i kristenlivet vårt, som hjelper oss å se på Jesus, som holder det kristne livet i gang, og som viser oss at du tror du passer inn her, men bare gå tilbake igjen i junglen og se hvor godt du passer inn. Nei, jeg passer ikke inn. Så går du til menigheten, ja, ok, er det dette jeg skal ligne på? Dette virker jo litt fremme, dette har jeg aldri øvd meg på. Men du vet, her, dette er jeg skapt å holde på med, men dette ble hva jeg ikke skapt å holde på med. Og jeg ønsker at alle barn og alle ungdommer som går hos oss, når de kommer ut i sin jungel, så skal de kjenne, her passer ikke jeg inn. Jeg er ikke av denne rasen. Jeg ønsker at når de går ut der, om de er der i 2 uker eller 4 år, så skal de kjenne at jeg vet at ikke jeg tilhører her. For jeg har blitt innprentet med Guds ord fra tidlig i år. Og jeg har blitt berørt av den hellige ånd i min familie, av mine foreldre, i min menighet. Jeg har kjent at Gud vins. Og jeg har hørt hvem jeg er og hva jeg er kalt til å være. At når jeg går ut i den jungelen, og mange har en tur innom jungelen, så skal de få lov til å kjenne på innsiden at jeg vet jeg ikke her fra. Jeg vet jeg ikke passer inn. Jeg kan prøve så godt jeg kan, men jeg ikke av denne typen. Og så håper jeg at menighetene våre, livene våre, familiene våre er sånn at hvis noen kommer til oss, at de får et innblikk i speilet. Guds ord ved hjelp av den hellige ånd. Dette er det du er kalt til å være. Du er Guds barn. Du er kalt til et evig liv sammen med Gud. Ditt syndige liv skiller deg fra Gud, men Gud har gjort alt som trengs for å fikse det forholdet. Ikke det bra? For en bra historie. Jeg er glad jeg fikk høre den historien. Så hva betyr det for kristen tjeneste videre? Jeg tror at det er imperative, at det er helt avgjørende at vi har en menighet som gir barn og ungdom grundig og helhjertet og åndsfylt opplæring i hvem de er. Og da vil jeg bare benytte anledningen til å fortelle litt om hva vi holder på med for tiden. I søndagsskolen og i ungdomsarbeidet. På fredag begynte vi på ungdomsmøte, og på søndag så begynner vi, om to uker, så begynner vi med 3-5-åringene, og alderen midt imellom der begynner vi med litt senere, men forhåpentligvis så fort som mulig. Så begynner vi med et nytt undervisningsopplegg, som vi ved en gudgitt tilfeldighet, tror jeg, ble introdusert for. Det er et undervisningsopplegg fra en amerikansk organisasjon egentlig, som heter Avana. Men måten vi ble introdusert for det på var at jeg satt en dag i åpen barnehage og fikk besøk fra en mor fra Fredheim Arena som sa, hos oss har vi begynt med Avana. Åja, hva er det for noe? Det er et skikkelig bra søndagsskoleopplegg. Det går fra 0 til 18. Og jeg, Benedikte, har vært på jakt etter et undervisningsopplegg fra 0 til 18 ganske lenge, Kristian. Jeg har vært på jakt, og kan vi finne noe som vi kan dra nytte av, noen som har tenkt helhetlig for oss fra 0 til 18 år. Og så hørte jeg hva hun sa, og så hørte vi at Fredheim skulle arrangere en konferanse rundt dette. Den fikk vi ikke anledning til å bli med på, men vi arrangerte et møte med meg og Benedikte, og så hun her representanten fra Fredheim, som fortalte oss at vi i Indremisjonen har Indremisjonsforbundet tatt på oss oppgaven å oversette dette opplegget til norsk. Vi går i tro. Det koster masse penger, men vi har bestemt oss for sammen med Avana å få dette til Norge. Og en av grunnleggende av den organisasjonen av Anna, han er norsk, eller har norsk aner, og har drømt om at dette skal komme til Norge. Det fine med dette undervisningsopplegget er at foreldrene spiller den viktigste rollen. Det er foreldrene som har blitt gitt oppdraget, først og fremst med å gi tro videre til sine barn. Og dette opplegget ønsker å støtte foreldrene i det. Så det vi gjør på søndagene er med å hjelpe det foreldrene allerede har gjort hjemme. Det skjer i form av at de yngste ungene i hvert fall, eller alle, får en bok med seg hjem, og der var det oppfordres veldig til at foreldrene leser i denne boken hver uke før søndagsskolen. Det er 2 sider, 3-4, ja, bittelitt, det er ikke mye. Så det rekker man i løpet av en uke. Og der er undervisningen som du får lov til å gi til ungene dine. Og så kommer de på søndagen, og så kommer vi å forsterke budskapet. Og hjelper de å lære det ferdig. Ikke ferdig, men hjelper de å lære det videre, og hjelper de å lære bibelversene utenat. Så det blir et sånt veldig fint spennende samspill. Hvis ikke foreldrene gjør dette, så er det ikke dumt å komme på søndagsskolen. Jeg tror ingen unge kommer til å merke så mye til det. Men de får hver sin bok, og de får klistermerker når de fullfører ting, og det blir kjempestas. Så vi er så takknemlige for at vi har fått dette undervisningsopplegget. Det har vi også begynt med på ungdomssiden, at de får ikke klistermerker, men de har fått bok. Men det er en sånn hjelp altså for de av oss som er i barne- og ungdomsarbeid, å ha et sånt opplegg og hente inspirasjon og ressurser fra. Ikke nok med at de stiller med et undervisningsopplegg, hva du skal si og gjøre, men de stiller med ferdige dokker til dokketeatret, de stiller med ferdige ballonger i rett farge til den leken du skal ha, de stiller med en app der du kan gå inn og velge lek på antall mennesker og hvor mye aktivitet det skal være. Det er bare sånn enorm hjelp. Så vi har allerede et godt team i gang som skal være med på det som heter Cubbies, de yngste. Og er stadig på jakt etter flere arbeidere, for sannheten om barnearbeid i vårt for tiden er at det vokser. Ja, det vokser veldig masse. Så i begynnelsen jeg så for meg dette opplegget for den aldersgruppen, og jeg tar ansvar for akkurat den aldersgruppen nå, så jeg for meg vi blir sånn 5-6 stykker. Mens nå er det 15-16 som er liksom på lista over de vi regner med kommer til å komme jevnlig. Så barnearbeid er i ganske god vekst, og jeg tror det er rette tidspunkt å ta tak i det på. Sist der oppe i de to rommene var det 21 unger under 5 år. 21 unger. Jeg og Benedikte telte igjennom alle fra 0 til 18 i denne menigheten som vi kunne komme på ut fra vårt eget hode, som går her nok så jevnlig. 58. 58, det er bra. Jeg tror dette opplegget kommer i rett tid. Vi trenger i det opplegget, vi begynner. Dere kommer ikke til å se meg så mye her på søndagene, for jeg er der de aller fleste søndager. Vi må bare få dette i gang. Mitt mål er å få startet det blant de yngste, og da tar Benedikt alt med de eldste. Og så begynner vi med de eldre etter hvert, og så tar Stefan og meg, og Benedikto er med på ungdomsmøtene på fredagene der, og så jobber vi sammen for å få dette inn. Og jeg tror at dess flere vil bli med på dette, dess fortere kommer i gang med alle aldersgrupper, og dess mer kvalitetssikret blir opplegget. Så hvis du kjenner at, ja, dette høres jo faktisk litt gøy ut å være med på, så er det lov å melde seg. Vi trenger folk til å, alt fra å kutte opp epler og hjelpe barna ned til foreldrene og gå på do og sånn, til å kunne være med å undervise. Du kommer til å få full opplæring. Du kommer til å bli del av et team som jobber sammen og som får lov til å være med og utvikle dette. Vi trenger folk som kan være med en gang i måneden, og folk som kan være med nesten hver gang. Så vi trenger i grunnen det meste. Men vi begynner, vi har nok til å begynne. Så det er ikke det at du kommer til sånn, åh, kan dere være så snill, hvis ikke så klarer vi det ikke. Det er ikke sånn. Men jeg bare hiver det ut der. Hvis du kjenner at dette kunne jeg faktisk prioritert. Jeg har sittet på så mange søndagsmøter at jeg begynner i grunn å bli litt lei av å høre de talene. Så kan du, vær så god, få bli med oss. For jeg får nesten ikke vært på noen søndagsmøter, og det går helt fint. Men det er bruk for deg hvis du vil være med. Hvordan skal jeg få oppsummert dette? I den hellige ånd, ja. Jo, jeg vil oppsummere mer med dette. Hør på dette. Det finnes en ungdom i Bibelen. Det finnes flere, men det finnes en som inspirerer meg mer enn noen kanskje i Bibelen. Det er Daniel. Daniel var en ung kar som var oppfostret i den jødiske tro så grundig at når han som ung gutt ble flyttet av gårde i det som i min historie er junglen til et annet rike, til en annen konge med en annen gud, med helt andre verdier, med et annet språk, og han fikk et nytt navn basert på den nye kongens tro, midt oppi det så var han så oppfostret, han hadde sett seg så mye i speilet, at han ble kjent i riket for å være den som var fylt av den hellige ånd. Og når kongen trengte råd, så fikk han beskjed, det finnes en gutt i ditt rike, som har fylt av den hellige ånd, og som har mer visdom enn alle de andre åndemannene dine. Han heter Daniel. Skal vi tilkalle han? Det har jeg lyst til å avslutte med. En menighet fylt av den hellige ånd, en familie fylt av åndens samhold, et ektepar forenet i ånd, barn som lærer å kjenne igjen ånd. Barn kjenner igjen ånd. Jeg har bare eksempler fra vår familie, der hvor jeg synger for guttene før de legger seg. Og en gang så sang jeg en sang, og løftet en voksen sang, og så bare løftet hendene i været, og så kom den hellige ånd. I ukesvis etterpå ville de ikke synge en annen sang. For de kjenner den hellige ånd. De vet forskjell. De er skapt til å kjenne forskjell. Så en helligåndens hjulpet menighet, og en helligåndens hjulpet familie, og en helligåndens hjulpet person. Inspirerende. Helligånd, jeg ber om at du skal komme og hjelpe hver enkelt av oss til å innse hvor mye hjelp du ønsker å bidra med, og hvor mye hjelp du ønsker å gi oss i å peke på Jesus. Jeg ber om at du skal gjøre oss til en menighet som er en plass der folk får komme og se seg i speil og skjønne hvem de er og hvem de ikke er, Jesus. Og jeg ber om at vi skal være en menighet som oppfostrer en generasjon som er så klar over hvem de er, at de vet de passer ikke inn når de kommer andre plasser, Jesus. Det ber jeg om, far. Jeg ber om en åndsfylt barnegjeng og ungdomsgjeng som blir i stand til å møte de utfordringer som kommer deres vei når de blir eldre, Jesus, og de står oppe i akkurat nå, Jesus. Jeg ber om åndens enhet, Jesus, iblant oss som menighet. Jeg ber om åndens inspirasjon til å fortsette livet som både kristne og som menighetsgårde. Og jeg ber om åndens fred i relasjoner og i familiene. Amen. Ja, tusen takk, Karine. Jeg har lyst til at vi skal bruke litt tid nå i lovsang, men også i mulighet for deg, hvis du er nå i en jungel. Hvis du opplever at du er egentlig ikke på plass. Du har sett i denne, at det er et liv her som du kanskje ikke kjenner at du lever i. Så jeg har lyst til å be pastorene våre komme fram, men også de som eventuelt ønsker å bli bedt for at de skal komme fram. Så kan vi be for dere. Og hvis du heller ikke kjenner Jesus, men du ser at dette her er jo det jeg har lengtet etter, så vil jeg også be om at du kan komme fram, så kan du få ta imot Jesus og få komme inn i det livet som han egentlig har for deg. Og har du enda ikke opplevd å bli fylt med den hellige ånd, så har jeg lyst til å lese et vers som var før det Karine leste. 2. Korinterbrev 3, vers 17. Men Herren er ånden, og der Herrens ånd er, der er det frihet. Og Guds ånd gir frihet, og jeg husker selv når jeg ble fylt med den hellige ånd, så var det på en måte en sånn følelse at endelig så er det et eller annet som kom på plass. Så kjente jeg at nå kan jeg leve, nå kan jeg puste. Altså, det er et eller annet som ikke stemmer helt før du har opplevd å bli fylt med den hellige ånd. Så hvis du lengter etter det, hvis du er usikker på om du har fått tungetale, så ber jeg, kom fram, så skal vi be for det. Så vi kommer til å bruke litt tid nå i lovsang, og de som er pastor må gjerne komme fram, så de kan være med og be for folk.